สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Beautiful Mind ของซิลเวียนาซาอาชีวประวัติของจอห์นฟอร์บเนชจูเนียร์นักคณิตศาสตร์ผู้มีบทบาทสำคัญต่อทฤษฎีเกมและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี1994หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์แรกในปี1998เป็นชีวประวัติที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากตัวเนชแต่สร้างขึ้นจากการค้นคว้าเอกสารการสัมภาษณ์และบริบททางประวัติศาสตร์ของโลกวิชาการอเมริกันในศตวรรษที่20จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการเล่าชีวิตของอัจฉริยะคนหนึ่งแต่เป็นการอธิบายว่าความคิดทางคณิตศาสตร์ความทะเยอทะยานในสถาบันชั้นนำความสัมพันธ์ส่วนตัวและโรคจิตเภทสามารถเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนเพียงใดๆนาซาเสนอภาพของเนทอย่างไม่ลดทอนให้เป็นตำนานง่ายๆเพราะเธอให้พื้นที่ทั้งกับผลงานอันลึกซึ้งพฤติกรรมที่ยากต่อคนรอบข้างช่วงเวลาสูญเสียความสามารถในการทำงานและการกลับมามีชีวิตทางวิชาการอีกครั้งในภายหลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัจฉริยภาพของเนชในฐานะปัญหาทางคณิตศาสตร์และมนุษย์หนังสือวางจรเนชไว้ในฐานะบุคคลที่ไม่อาจเข้าใจได้จากคำว่าอัจฉริยะเพียงคำเดียวนาซาแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเนชเกิดจากนิสัยทางความคิดที่แสวงหาปัญหาพื้นฐานไม่พอใจกับการทำงานต่อยอดเล็กน้อยและต้องการสร้างแนวคิดที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริงในสภาพแวดล้อมอย่างพรินสตันคุณค่าของนักคณิตศาสตร์ไม่ได้วัดแค่ความขยันแต่วัดจากความสามารถในการมองเห็นโครงสร้างที่คนอื่นยังไม่เห็นเนชจึงโดดเด่นเพราะเขาสามารถจัดรูปปัญหาการตัดสินใจร่วมกันให้กลายเป็นกรอบคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีอิทธิพลยาวนานอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้อัจฉริยภาพเป็นคุณธรรมโดยอัตโนมัติถูกพรรณนาว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเข้ากับผู้อื่นยากและบางครั้งทำให้คนรอบตัวรู้สึกห่างเหินความสำคัญของประเด็นนี้คือผู้อ่านเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ระดับสูงอาจมาพร้อมต้นทุนทางสังคมชีวประวัติจึงไม่ได้ถามเพียงว่าแนทคิดอะไรได้แต่ถามด้วยว่าระบบวิชาการและความสัมพันธ์มนุษย์รับมือกับบุคลิกเช่นนี้อย่างไรประเด็น2ทฤษฎีเกมและสมดุลแนชในฐานะการเปลี่ยนวิธีมองการตัดสินใจแกนทางปัญญาที่สำคัญของหนังสือคือผลงานของเนชในทฤษฎีเกมโดยเฉพาะแนวคิดที่ภายหลังเรียกว่าสมดุลเนชความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การอธิบายสถานการณ์ที่แต่ละคนเลือกกลยุทธ์ของตนโดยคำนึงถึงการเลือกของคนอื่นและไม่มีฝ่ายใดมีแรงจูงใจจะเปลี่ยนการตัดสินใจฝ่ายเดียวเมื่อเห็นทางเลือกของทุกฝ่ายแล้วนาซาไม่ได้เขียนเป็นตำราคณิตศาสตร์แต่เธอทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดนามธรรมนี้มีผลต่อเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางทหารและการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงแข่งขันจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมผลงานทางทฤษฎีกับสภาพแวดล้อมหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยอย่างแรนด์คอร์ปอเรชั่นความสนใจกับการตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้งแซดไม่ได้เพียงเสนอสูตรแก้โจทย์เฉพาะหน้าแต่เปลี่ยนภาษาที่ใช้คิดเกี่ยวกับการพึ่งพากันของผู้ตัดสินใจแม้หนังสือมีผู้วิจารณ์ว่าบางตอนอธิบายคณิตศาสตร์ไม่ละเอียดหรือไม่แม่นเท่าผู้เชี่ยวชาญคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าวัตถุใดงานสั้นๆของเนชจึงส่งผลยาวไกลมากเรียน3โรคจิตเภทที่ถูกเล่าเป็นประสบการณ์ระยะยาวไม่ใช่ฉากดราม่าสั้นๆหนึ่งในส่วนที่ทำให้ A Beautiful Mind แตกต่างจากชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ทั่วไปการติดตามโรคจิตเภทของเนชอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษหนังสือไม่ได้อธิบายความเจ็บป่วยเป็นเหตุการณ์ฉับพลันที่เริ่มแล้วจบแต่แสดงกระบวนการที่ค่อยๆกระทบการทำงานความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางวิชาการและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแนชประสบกับความคิดหลงผิดการตีความโลกผิดจากความเป็นจริงการเข้ารับการรักษาและช่วงเวลาที่เขาอยู่ห่างจากการผลิตงานวิชาการอย่างมีนัยสำคัญซาซาให้ความสำคัญกับความคุ้มเครือของการฟื้นตัวเพราะการดีขึ้นของแนชไม่ได้ถูกเสนอว่าเป็นชัยชนะสมบูรณ์แบบเหนือโรคเป็นการลดระดับของอาการการเรียนรู้ที่จะไม่ทำตามความคิดหลงผิดบางอย่างและการอยู่ร่วมกับข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่ประเด็นนี้มีคุณค่าทางปัญญาเพราะช่วยลดภาพจำที่ว่าโรคทางจิตเป็นเพียงความแปลกประหลาดของอัจฉริยะหนังสือทำให้เห็นว่าโรคจิตเภทเป็นภาวะที่กินเวลายาวนานสร้างภาระต่อคนใกล้ชิดและต้องเข้าใจผ่านทั้งมิติทางการแพทย์สังคมและศักดิ์ศรีของผู้ป่วยประเด็น4บทบาทของอลิเซียเพื่อนร่วมงานและสถาบันในการประคองชีวิตของเนชนาซาทำให้เห็นว่าเรื่องของเนชไม่ใช่เรื่องของบุคคลโดดเดี่ยวที่ต่อสู้กับโลกตามลำพังแม้เนชมีช่วงเวลาที่แยกตัวและสร้างความยากลำบากให้คนรอบข้าง ชีวิตของเขายังถูกกำหนดอย่างมากโดยเครือข่ายความสัมพันธ์ลิเซียเนชมีบทบาทสำคัญในฐานะคู่ชีวิตที่ต้องรับผลกระทบจากโรคการเงินลูกและความไม่แน่นอนของอนาคตเพื่อนร่วมงานและสถาบันอย่างพรินสตันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพื้นที่ทางวิชาการบางแห่งยังเปิดโอกาสให้เนชปรากฏตัวเดินวนอยู่ในชุมชนวิชาการและค่อยๆกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตทางปัญญาสื่อไม่ได้ทำให้การสนับสนุนเหล่านี้ดูเรียบง่ายหรือโรแมนติกคนรอบตัวมีทั้งความเห็นใจความเหนื่อยล้าความสับสนและบางครั้งก็ต้องตัดสินใจเพราะสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกสมบูรณ์ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันย้ายความสนใจจากคำถามว่าอัจฉริยะคนหนึ่งรอดมาได้อย่างไรไปสู่คำถามที่กว้างกว่าคือชุมชนควรปฏิบัติต่อคนที่มีความสามารถสูงแต่มีความเปราะบางทางจิตอย่างไรหนังสือจึงเป็นการสำรวจความรับผิดชอบร่วมไม่ใช่เพียงชีวประวัติส่วนตัวประเด็นสุดท้ายชีวประวัติที่ไม่ได้รับอนุญาตความละเอียดของข้อมูลและข้อถกเถียงด้านจริยธรรม Beautiful Mind มีสถานะสำคัญในฐานะงานชีวประวัติที่ประสบความสำเร็จสูงแต่ก็มีข้อถกเถียงที่ควรอ่านอย่างระมัดระวัง NASA ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากแนทให้เขียนชีวประวัติในลักษณะร่วมมือเต็มรูปแบบดังนั้นหนังสือจึงต้องพึ่งพาเอกสารบทสัมภาษณ์และคำบอกเล่าจากผู้คนจำนวนมากแข็งของวิธีนี้คือความกว้างของข้อมูลเพราะผู้อ่านได้เห็นแนทจากหลายมุมทั้งในฐานะนักเรียนนักวิจัยสามีพ่อผู้ป่วยและบุคคลในชุมชนวิชาการจุดอ่อนคือความเสี่ยงเรื่องความถูกต้องของรายละเอียดอคติของแหล่งข่าวและสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ยังมีชีวิตหรือเพิ่งผ่านเหตุการณ์เจ็บปวดมาไม่นานนักวิชาการบางคนเคยวิจารณ์ว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดบางส่วนรวมถึงการอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์การตระหนักถึงข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดคุณค่าแต่ช่วยให้ผู้อ่านใช้มันอย่างเหมาะสมมันควรถูกอ่านเป็นชีวประวัติเชิงวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังไม่ใช่เอกสารทางคณิตศาสตร์หรือรายงานทางการแพทย์ที่ไร้ข้อโต้แย้งโดยสรุป A Beautiful Mind เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัตินักคิดประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจโรคจิตเภทในบริบทชีวิตจริงมากกว่าคำอธิบายเชิงตำรานักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าแนวคิดอย่างสมดุลแนทไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เกิดในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงครามเย็นความทะเยอทะยานส่วนบุคคลและการยอมรับจากชุมชนวิชาการผู้ที่สนใจสุขภาพจิตจะได้ประโยชน์จากการอ่านภาพของความเจ็บป่วยที่ยาวนานไม่เรียบง่ายและไม่ถูกทำให้เป็นเพียงอุปสรรคก่อนชัยชนะสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคือมันไม่แยกผลงานทางปัญญาออกจากความเปราะบางของชีวิตส่วนตัวหลายเล่มมักเน้นความสำเร็จลำดับผลงานหรือความยิ่งใหญ่ของบุคคลแต่นาซาเลือกแสดงความไม่สบายใจความขัดแย้งความล้มเหลวและการพึ่งพาคนอื่นควบคู่ไปด้วยแม้ผู้อ่านควรรับรู้ข้อถกเถียงเรื่องความถูกต้องบางรายละเอียดและจริยธรรมของชีวประวัติที่ไม่ได้รับอนุญาตหนังสือยังคงมีคุณค่าในฐานะงานที่เชื่อมประวัติศาสตร์ความคิดชีวิตมนุษย์และสุขภาพจิตเข้าด้วยกันอย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนซิลเวียนาซาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่